La nascic tago de Cristina. Dum lastai tagoe cesis pluvi, cae la tempo plibonigis rapide. Finfine, la varma suno brilis en la hela cielo sen nuboi. La frosto de la vintro shainis mal proxima memoro pro la cesto de printempo pli mal frua ol cutime. Petro cae Anna marsadis uno apud la lia por alveni alla heimo de sia filino Catarina. Non ili estis iam proxime. Catarina cae sia familio logis en teretagia dometo mal antau la cef pregeio, apud la bas lerneio. Laulonga de la voio, Petro estis pensema. Ofte li pli mal rapide pasces por circa origardi pli bone la changioin de la urbo. Anna paroladis sencese cun li pri iu grava temo, la nascigitago de ilia plei granda nepino. Si timis alveni tro mal frue, cae protio, si petis ofte alla ezzo pli rapidi. Dum tio dimancio, la maliunae geezzoi estis ege elegantai. La virino surmetis roscoloran veston cun altvalorai butonoi cae novain shuoin. La viro anstataue survestis bluan cemison, nigran pantalonon cae la cutiman chapelon. Li neniam eliris de la heimo sen sia ciapello sur la capo, nec gravis la sezono. Lia edzino ne usis la ciapelloin dum la vintro, nec dum la somero. Lau sci, ili estis malbonegai inventoi cui servis por la sola celo, malcombi la har aranjoin de la signorinoi. Por festi la nascigitagon de Cristina, la geavoi portis multe da donazoi. Crome, ili arrangis specialan visiton alla publica giardeno exter la urbo. Compreneble, Catarina cae la bo filo Ludovicus ciis iam cion cae volonte consentis. Dume, Cristina legis en sia dormo ciambro. Si comforte sid sur la lito cae foliumis interesan libron pri la bestoi de nia planedo. En la libro ne mancis la colorai bildoi. El ciui bildoi, tivi pri la birdoi estas la plei interessai, consideris la knabinetto. Appenao audiges la sonorilo, si curis por malfermi la pordon. Avo, avino, vi alvenis, si ec criis, dum ili eniris en la salonon. Felicia nascic tagon, cara nepino, diris la geavoi. Uno post la lia, ili kisis Cristinan. Do, kiom da iaroi vi havas hodiau? Sep, hoc, demandis la avo. Nau iaroin, respondis la etulino. Ciu vi estas iam tio mal iuna? La grisai oculoi de Cristina estis tre attentai, tial si tui rimarcis la paquetoin ciuin ambau clopodis casci. Tio estas miai donazoi, cione? Si demandis emozii plena. Eble, respondis la avo. Li ridis. Mi pravas, mi ne eraras, si plu parolis. Yes, vi divenis. La sacchetoi en havas tion, kion ni accetis por vi, respondis la avino. Kion vi attendas, fraulino? Vi malfermu la pacchetoin, ordonis la avo al la nepino. In la unua pacchetto Cristina trovis multe costan porteblan computilon. In la dua, brunan iupon, ne malongan cae ne malargian. Ciò vi shatas tion, cion mi portis por vi? Demandis la avino. La donazoi placis al Cristina, cio dankema circa obracis la avineton por danci sin. Post tio, la knabino ec malfermis la paceton de la avo, si trovis lignan scatolon plenan ie diversai iloi por desegni. Tie cusis la aquareloi sub la carbo crayonoi cae multai folioi da papero antau la color crayonoi. Vi uso citiuin iloin por pentri novain pentrajoin, consilis la avo alla nepino. Li sciis che si volis igi fama pentristino. La afabla avo bone memoris mian desiron. Li ne donatsis al mi sen utilain obiectoin, sed ion por helpi min, pensis Cristina. Via scatolo estas belega avo. Dankegon, si diris cun felicega rideto. Ni havas lastan donatson por vi, annoncis la avino. Kiel tio eblas? Mi ne vidas pliajn paketojn, miris Kristina. La plej belaj donacoj ne bezonis paketojn, rimarkis la avo. Mi kaj la avino volus viziti kun vi specialan ejon. Ĉu vi konas la ĝardenon de la rozoj? Ne. Printempe tie kreskas bonodoraj rozoj. Meze de la ĝardeno ekzistas eĉ lageto, kie naĝas ruĝaj fiŝoj. Se vi volus, vi povus iam ekpentri multe nombrajn aferojn tie, informis la avo. Ĉu vere? Kiam ni iros tien? Se ni kuros al la fervoja stacio, verŝajne ni alvenos tien je la tagmezo. La vojaĝo estos longa, sed ne tro teda, mi kredas. Hieraŭ mi kuiris bongustajn manĝaĵojn por nia tagmanĝo sur la herbejo. Mi plenigis korbon ankaŭ per trinkaĵoj. Mi ne forgesis viajn preferatajn kukojn, aldonis la avino. Ni ekveturos ĉiuj, ĉu ne? Demandis Kristina al la gepatroj. Ne, mi tre bedaŭras, posttagmeze mi devos labori en la malsanulejo, respondis la patro. Ankaŭ ne mi iros, via frateto estas tro maljuna por vojaĝi longtempe. Jes, konsentite, mi komprenas. Nu, vi ne estu malĝoja nun, ni festos kune ĉi vesperon, promesis la patro. Jes, ni festos nur kiam vi revenos hejmen, certigis la patrino.